En er engir álægar bletti fyrir túninu en eitt þannig. Þú hafði heyrt það kannski.
Jú, það hérna í brekkunni í gílinu. Já, það ekki slá hana. Það drefast ekki það skemmt.
Já, engin saga til það?
Það var gömul og kona er malar hérna núna.
Já, ef þú var eitthvað ekki að hugsa það. Þetta er bara gengt á þjóðinni sann. Þetta er ekki í það.
Það var gömul kona hérna, hún lá í kör. Hún var nær í 100 ára þegar ég kom hingað.
Já.
Hún var tengdamóðir af sig Helga. Helga sem hérna var með töðuna sjós.
Já.
Hún var tengdamóðir hans sem var giftur, hann Jón.
Já.
Átti Pálínu fyrir konu eða fyrir konunnars og þessi gamla konu á móðir hennar en svo var það seinni konu sem hann átti Jón með Valgerð hann átti unga krakka með Pálínu og hún var hér alltaf mann eftir mann og hún var svona föst hér til einhver mikið hún var ekki hrakin í burtu þó að það er þér ábúandaskipt Það var bara hún ein sem að hafi heyrt svona sitt á hverju, en þau örnefna á þess að tala.
Já.
Hún að Guðbjörg heitir, heitir Guðbjörg.
Maður sem okkur er því?
Nei, ekki svo til. Hún sagði mætti aldrei slá hérna gilið, nei. Hérna, það er hérna, við getum að gengið það út.
Já.
Við þá dræfum við skepnu. Helgeitin hefði nú ekki verið að fara eftir því fyrst þegar hann kom hingað og sló þarna blett og misti svo tvær kýr sama árið. Það var nú aldrei slegið hann að gett með það. Það vinnaði ekki svo miklu. Ég veit ekki neina að það er álaga blekk, ekki nokkuð blekk. Og það, maður hefur svoleiðis forðastaslá, eitt einasta högg þarna niður svo. Það er ekki síðan oddur tók við.